10-15%, cele notariale cu până la 500%, facilitățile fiscale pentru investitorii din zonele defavorizate au fost eliminate, iar cuantumul amenzilor aproape s-a triplat. Potrivit noilor reglementări privind circulația rutieră, de exemplu, amenda pentru neacordarea priorității la trecerea de pietoni este de până la 3 milioane de lei, față de 300 de mii de lei cât era în decembrie. Refuzul de a atrage mașina pe dreapta la trecerea coloanei oficiale poate atrage o contravenție de până la 8 milioane de lei, în vreme ce pentru intrarea în intersecție pe culoarea roșie, amenda este de 5 milioane de lei. Firmele de comercializare a cărnii din zonele defavorizate nu vor mai beneficia în acest an de reducerea taxelor vamale, astfel încât pentru carnea de porc și de vită vor trebui să achite o taxă vamală de 20% și 45% pentru cea de pui, ceea ce în mod automat va duce și la o creștere a prețurilor la produsele din carne în respectivele zone. Prețuri mai ridicate vor avea și proprietățile imobiliare. Proprietarii de imobile cu destinația de locuință vor plăti în acest an un impozit mai mare pentru clădirea în care locuiesc din cauza majorării de către guvern a valorii metrului pătrat, luat ca bază de impozitare cu aproape 100%. Cei care dețin în proprietate mai multe locuințe vor achita în plus cu până la 150% mai mult la impozită decât taxa pe clădirea în care locuiesc, în vreme ce persoanele juridice vor plăti 1,5% din valoarea de patrimoniu reactualizată a clădirii. Noile majorări se aplică similar și în privința taxelor pe terenurile aflate în proprietate. Din nou, analistul financiar Florin Petria.
Mi se pare nefiresc ca în momentul în care impozitezi la o anumită valoare locuința de domiciliu, restul locuințelor să le diferențiezi în impozitare. O impozitare graduală de obicei se folosește atunci când vrei să stopezi un fenomen. Deci majorez gradual impozitul atunci când fenomenul vreau ca să fie limitat, stopat. Nu văd de ce ar fi nevoie ca să fie impozitate gradual imobilele pe care un cetățean ar dori să și le construiască.
Când și cum se vor aplica măsurile de relaxare fiscale promise de guvern rămâne de văzut. Până una alta, oamenii vor trebui să scoată din buzunar ceva mai mulți bani decât s-au așteptat. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Revenim asupra sentinței de ieri a CEDO în cazul Nasta. Va fi interesant de aflat ce poziție va adopta guvernul, care o demonstrează o ordonanță de urgență strecurată cam pe supreș, continuă să trateze proprietatea așa cum a perceput-o FSN-ul și descendenții acestuia, ca pe o entitate neliniștitoare, chiar ostilă, împotriva căreia a luat măsuri foarte severe. Începând cu tergiversarea legii restituirii, continuând cu apelul istoric din 94 al președintelui Iliescu privind recursurile în anulare și până la perfidele exceptări de la normele retrocederii a unor imobile naționalizate cu sau fără titlu. Situația se îngroașe însă pentru că aproape 1 milion de euro de despăgubire numai pentru un imobil nu e o sumă de aici de acolo. Și mai e un număr considerabil de petiții pe rol la CEDO privind alte imobile pe care comuniștii le-au furat și pe care puterea refuză să le restituie. În cele din urmă, după cum veți putea auzi și din corespondența Andrei Pora, statul nu pare să mai aibă încotro, astfel că singura variantă care se profilează este aceea a restituirii în natură.
Pentru prima oară într-un proces pe care îl pierde la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, statul român se pronunță ferm pentru retrocedarea natură a imobilului către fostul proprietar. După sentința de era CEDO, prin care alternativa restituirii natură era plata unei despăgubiri de 900.000 de euro pentru imobilul de pe șoseaua Chiselev câștigat de Călin Nasta, Ministerul Culturii s-a grăbit să-și anunțe poziția. Ministrul Răzvan Teodorescu.
Da, propune respectarea întru totul a formulei pe care am înțeles că agrează și proprietarul de a se retroceda imobilul din strada Ion Mincu acestuia. Vreau să adaug că situația despăgubirilor poate să intervine numai în situații absolut excepționale, când este vorba de monumente de importanță deosebită.
După cum a precizat Răzvan Teodorescu, problema colecției Avachian este rezolvată. Ea urmând să fie mutată la Muzeul Colecțiilor de pe Calea Victoriei, clădirea cărei renovare va începe în curând. De ce a luat însă statul român, mai exact Ministerul Culturii, în proprietatea căruia se afla imobilul, această decizie? Evident, în primul rând, din cauza sumei mari pe care o avea de plătit drept despăgubire, după cum a recunoscut însuși Răzvan Teodorescu.
Aceasta este decizia noastră. Mi se pare că aproape 1 milion de euro, cât ar fi fost despăgubirea pentru o casă frumoasă, dar atât
Arendt. Deci, principalul motiv pare a fi suma uriașă. Dar nu trebuie uitat că statul român a mai pierdut la Strasburg procese în urma cărora are de plătit bani grei. Numai departe, cazul Fălcoianu, în care despăgubirea este de peste 700.000 de euro. În această situație, ca și în altele, nu a existat nicio grabă în a restitui natură imobilul, preferându-se plata despăgubirii. De ce cazul Nasta iese din acest tipic? Mai ales când opinia publică știa că statul s-ar fi putut prevala de legea 10, articolul 16, care exceptează de la restituirea natură clădirile care adăpostesc școli, muzee, spitale și alte instituții de utilitate publică. Pentru că, pur și simplu, juriștii guvernului au explicat probabil că exact la aceste excepții nu se putea face apel. Călin Nasta și-a câștigat imobilul în 1993, prin decizia Curții de Apel București, care dispunea retrocedarea în natură. Or, hotărârea CEDO de ieri, practic, repune în vigoare decizia din 1993. Mai exact, imobilul din șoseaua Chiselef nu intră sub incidența articolului 16 din legea 10. Cel puțin, așa susține doamna Negrici, consilieră la Autoritatea pentru Urmărirea Aplicării Legii 10.
Imobilul în discuția noastră nu cade sub incidența legii 10, pentru că hotărârea judecătorească este definitivă și revocabilă din 94, deci la o dată anterioară intrării în vigoare a legii 10. Deci nu are nicio legătură imobilul respectiv cu legea 10 sau cu excepțiile de articolul 16.
Cu alte cuvinte, Ministerului Culturii i-ar fi venit destul de greu să refuze restituirea în natură, neputându-se prevala de excepțiile din legea 10. Pe de altă parte, trebuie spus că toate cazurile care se află actualmente la CEDO și care sunt similare cu cazul Nasta se află în aceeași situație, statul fiind obligat la restituirea în natură. Deci, nu este vorba, așa cum s-ar putea crede, de un precedent creat prin ocolirea legii 10. Dacă nu ar fi fost vorba de aspectul juridic al întregii chestiuni, nu este exclus ca guvernul, așa după cum procedează în celelalte procese pierdute la Strasburg, să fi preferat despăgubirile. De altfel, intențiile statului în ce privește retrocedările în natura imobilelor de utilitate publică vor fi mult mai limpezi când se va publica în Monitorul Oficial lista clădirilor exceptate de la restituire. Iar dacă ținem cont de faptul că prin ordonanța de urgență 184, dată la finele anului trecut, guvernul a introdus în rândul imobilelor care nu pot fi retrocedate în natură și pe cele naționalizate fără titlu, s-ar putea deduce că, de fapt, statul este mai degrabă înclinat să plătească despăgubiri. Andreea Cora, Radio Europa Liberă, București.
Luni 13 ianuarie este programată la sediul CNSAS o întâlnire între cei 11 membri ai Colegiului și subcomisia parlamentară înființată pentru a media criza din această instituție. Șeful subcomisiei, senatorul PSD Ion Bredescu, a ținut să prefaceze această anunțată întâlnire prin declarații extrem de vehemente citate zilele trecute cu evlavie pe prima pagină de cotidianul Cronica Română. O să mergem la ei în bârlog că nu ne e frică. O să îi iau la întrebări, o să vadă ei, a spus senatorul Bredescu, adăugând, o să fie mare distracție. Noi reproducem și alte pasaje din panseurile senatorului Bredescu, unul din rinocerii legislativelor românești. Pare destul de clar cu ce intenții vine Bredescu în, ca să cităm din nou, bârlogul, unde se află totuși un Andrei Pleșu ori un Mircea Dinescu, adică personalități reputate și foști dizidenți care, în ultimii ani al lui Ceaușescu, l-au înfruntat deschis, în timp ce domnul Bredescu se va fi aflat în vreun bârlog deloc metaforic de astădată. Din nou despre serviciile secrete este titlul eseului politic semnat de Horia Roman Tatavievici. Ce sunt instituțiile? Sunt niște factori impersonali de mediere între diferitele forțe care acționează în societate. Născute din inițiativa câte unui grup de interese, instituțiile nu supraviețuiesc decât dacă sunt acceptate de majoritatea populației. Astfel că, dacă nașterea unei instituții poate fi arbitrară, menținerea ei nu este niciodată. Supraviețuirea unei instituții reflectă realizarea unui consens social durabil în jurul mijloacelor și scopurilor puse în joc de funcționarea acesteia. Instituțiile există numai și numai pentru că societatea acceptă, în primul rând, scopurile în numele cărora acestea ființează, și, în al doilea rând, pentru că societatea este de acord cu mijloacele prin care aceste scopuri sunt chemate la realizare. Să facem câteva exerciții privind scopurile și mijloacele instituțiilor noastre. Care este scopul poliției? Firește, urmărirea și prevenirea infracțiunilor. mijloacele, în niciun caz supravegherea preventivă a populației, ci supravegherea respectării legii și identificarea prezumptivilor făptași atunci când se semnalează un delict. Care este scopul justiției? Restabilirea dreptății și pedepsirea infracțiunii. Mijloacele justiției sunt simple. Faptele și acțiunile oamenilor sunt confruntate cu sistemul de legi al țării, dar nu oricum, ci având mereu în vedere realizarea, în fiecare caz concret, a spiritului de dreptate. Acum, dacă punem aceeași întrebare referitoare la scopuri și mijloace cu privire la serviciile secrete, vom vedea că putem imediat distinge între uz democratic și abuz politic. Scopul oricărui serviciu secret legitim este strângerea de informații în vederea protejării societății. Mijlocul de realizare este mai invaziv decât al poliției și mai permisiv decât al justiției. Limita de legitimitate și de legalitate este dată, în cazul serviciilor secrete, de granița dintre supravegherea câtorva oameni și controlarea unei întregi societăți. Când serviciile secrete se mulțumesc să supravegheze doar anumiți oameni, în baza unor bănuieli rezonabile, acceptate ca atare de justiție, atunci avem de-a face cu un serviciu de informații democratic, legitim. Când însă serviciile secrete nu se mulțumesc să supravegheze doar anumiți oameni, ci au în vedere supravegherea unor întregi categorii de oameni, la limită a unei întregi populații, cu sau fără acordul justiției, nici nu mai contează, atunci avem de-a face cu un serviciu de informații nedemocratic, ilegitim, care face poliție politică în vederea represiunii politice. Cu asemenea mijloace, scopul serviciului secret nu mai poate fi strângerea de informații în vederea protejării societății, ci strângerea de informații în vederea influențării și controlării societății. Altfel spus, dacă rolul unui serviciu secret este să strângă informații, rolul poliției politice este să impună societății un plan social pe care suma voințelor individuale, în absența acțiunii serviciului secret respectiv, l-ar refuza. Deosebirea dintre serviciu secret legitim și poliție politică este libertatea. În timp ce serviciul secret legitim lasă libertate chiar și infractorului, poliția politică refuză libertatea chiar și oamenilor cinstiți. Ei bine, în lumina acestei analize, îmi și vă pun următoarea întrebare, după mine neliniștitoare. De ce există la noi atât de multe servicii secrete și din ce cauză fiecare centru de putere mai important din România dorește să aibă un serviciu de informații cât mai performant, nu în sine și nici în raport cu serviciile străine, ci, culmea, în raport cu serviciile interne românești? În opinia mea, dacă la noi serviciile secrete continuă să joace un rol important, aceasta se întâmplă din două motive. Unul ține de relațiile, pozițiile și averile acumulate în trecut. Celălalt ține de viitor și anume de împrejurarea că planurile guvernanților diferă de intențiile individuale ale guvernaților. Pentru a impune fără vot aceste planuri și pentru a forța indivizii să le accepte, de aceea este nevoie în continuare de servicii secrete puternice, omnipotente și omniprezente. Cât timp Parlamentul va vota acestor servicii puteri sporite, cât timp bugetele lor vor fi numai în mod sumar cunoscute, cât timp societatea nu va avea decât un control formal asupra lor, cât timp numărul lor va crește de la an la an, aparent fără nicio logică, ajungându-se astăzi, la 13 ani de la căderea comunismului, la o concurență a serviciilor secrete care nu se poate observa, bună oară, nici în cazul furnizorilor de televiziune prin cablu, nici în al celor de telefonie fixă. Cât timp, deci, serviciile secrete vor fi autorizate să desfășoare activități economice, să posede proprietăți în toată țara, oamenilor vor beneficia de privilegii nemăsurate, iar salariile acestora nu vor fi cunoscute de cetățenii ca mine și ca dumneavoastră, ei bine, cât timp toate astea se vor întâmpla, rolul serviciilor secrete în viața de zi cu zi a României nu va scădea, durata tranziției nu va putea fi precizată, iar cine conduce cu adevărat țara nu se va putea ști cu adevărat niciodată. Căci, deși e adevărat că țara e guvernată de oamenii pe care îi alegem, guvernanții sunt la rândul lor conduși de oamenii serviciilor secrete, iar pe aceștia nu îi alege nimeni. Pe scurt, cât timp serviciile secrete vor fi atât de importante în dispozitivul instituțional al României, vom rămâne la cheremul ocultei acestui penjeniș de servicii întrepătrunse, așa cum, pe vremuri, eram la cheremul represiunii securiștilor. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională. La microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Bun găsit într-o zi în care în actualitatea internațională au fost înregistrate mai multe desfășurări notabile. Între ele se situează cererea Uniunii Europene adresată Germaniei de a-și reglementa deficitul bugetar până la 21 mai pentru a-l aduce în limitele acceptate pentru zona euroului, anume maximum 3% din produsul intern brut. La Moscova, ambasadorul Statelor Unite a făcut Rusiei o altă ofertă strategică, propunându-i o cooperare la proiectul sistemului de apărare antirachetă. Propunerea vine în ajunul unui al doilea raport provizoriu în fața Consiliului de Securitate, dat de inspectorii ONU însărcinați să examineze procesul de dezarmare a Irakului și presupusele arme de distrugere în masă aflate încă în posesia Bagdadului. Chiar dacă inspectorii nu au găsit dovezi ale unui program de înarmare nucleară, suspiciunile despre depozite de arme chimice și biologice nedeclarate, ascunse de irachieni, rămân în continuare puncte vulnerabile, capabile să determine o decizie în favoarea unui viitor război împotriva regimului Saddam Hussein. Să mai adăugăm în actualitatea zilei și că Muntenegro are începând de astăzi un nou cabinet și că din guvernul premierului Milo Djukanovic nu va face parte un contestat șef al poliției propus de ministrul de interne. Deschidem programul însă cu note despre Statele Unite. Președintele George Bush a prezentat într-o alocuțiune la Clubul Economic de la Chicago un plan de susținere și de relansare a economiei americane ce însumează cheltuieli de $674 de miliarde pe perioada următorilor 10 ani. Planul are ca puncte cheie reduceri de impozite, facilitări de deducții din impozite pentru întreprinderile mici și mijlocii și alocații pentru sprijinirea și reintegrarea șomerilor de lungă durată. Dacă Bush, care a ales pentru discurs un oraș cu majoritate democrată, a fost primit cu relativă căldură, planul propriu-zis a fost mult criticat de presă și de comentatorii zilei, fiind calificat drept, citez, dur și riscant sau un stimulent prost, cum se intitula un editorial din New York Times. După aprecierea unui expert economic citat de presă, chestiunea nu este să aflăm dacă planul Casei Albe este suficient, ci dacă este adaptat momentului. Costul său este considerabil, dar numai o mică parte de ordinul la doar 15% este consacrat susținerii imediate activității economice. Mai mult despre plan și reacțiile la el în relatarea Ilenei Giorchescu.
Inițiativa centrală a planului de redresare a economiei americane este o reducere a impozitelor cu peste $670 de miliarde pe o perioadă de 10 ani. Președintele George Bush. The jobs and growth proposals I've outlined today. Propunerile pentru crearea de locuri de muncă și relansarea economică sunt inima planului nostru de a încuraja consumul, de a promova dezvoltarea întreprinderilor mici, de a mări încrederea investitorilor în piața americană și de a-i ajuta pe șomeri. În total, acest pachet va reduce impozitele americanilor cu $98 de miliarde anul acesta și $670 de miliarde în 10 ani. A declarat la Chicago președintele George Bush. Propunerea, care mai trebuie să obțină aprobarea Congresului, speră să provoace o relansare a economiei americane, economie intrată în recesiune de la începutul anului 2001. Fiind cea mai mare economie națională din lume, economia americană este și cea care are cea mai mare influență asupra evoluției globale. Planul lui Bush se concentrează asupra reducerilor de impozite, mai ales pentru familiile cu copii, reduceri care vor permite, spere el, vor permite cetățenilor să rămână cu mai mulți bani la dispoziție, să consume mai mult și să investească mai mult. Într-un cuvânt, să mărească marja de decizie a individului în probleme financiare. Din nou, președintele George Bush. Our first challenge is to allow Americans to keep more of their money. Preocuparea principală este să permitem americanilor să rămână cu mai mult din ce câștigă, bani pe care să-i poată cheltui, economisi sau investi. Este vorba despre milioanele de decizii individuale care pot susține bursa, afacerile și pot crea locuri de muncă, a apreciat președintele american. Ar fi a doua mare reducere de impozite decisă de Bush de la alegerea sa în anul 2000. Primele reduceri, a argumentat președintele, au ajutat Statele Unite să treacă peste recesiunea din anul 2001.
Reducerile propuse acum sunt însă foarte controversate. În acest moment, venitul administrației scad, în timp ce cheltuielile, mai ales cele militare, cresc. După mai mulți ani de surplus, anul trecut pentru prima dată bugetul american a fost din nou în deficit, iar anul acesta deficitul ar putea să crească la 250 de miliarde de dolari. Criticii sunt de părere că în acest context, reducerile propuse de președinte nu vor face decât să agraveze situația. În opinia senatorului Tom Daschle, liderul minorității democrate, planul lui Bush, citești, de stimulare a economiei nu are niciun stimul. Mai mult, este și foarte nedrept, încheia citatul. Întrebarea este dacă acest plan economic al președintelui va avea realmente efectul scontat, mai ales în contextul în care Statele Unite se pregătesc de un posibil război împotriva Irakului, un război care va înghiți cu siguranță fonduri importante. Influentul cotidian american Washington Post este deja de părere că un război mai lung în Irak va anula orice efect pozitiv pe care l-ar putea avea inițiativa economică a administrației. Bush a cerut Congresului să aprobe cât mai repede planul său economic, iar Partidul Republican al președintelui deține în acest moment controlul în ambele camere ale Congresului, ceea ce ar trebui să asigure aprobarea fără probleme, dacă nu ar fi deja câțiva republicani care au criticat inițiativa prezidențială.
Expulzarea inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și reactivarea instalațiilor nucleare de către nordcoreene a încălcat fără discuție patru dintre tratatele și înțelegerile internaționale semnate de Coreea de Nord. Reactivarea programului nuclear militar și dezvăluirea că nordcoreenii sunt deja în posesia două arme atomice fac din Coreea de Nord o amenințare iminentă, mult mai palpabilă și mai primejdioasă decât Irakul. O serie de analiști americani consideră însă Irakului Saddam Hussein drept prioritar, primejdie mai mare decât Coreea de Nord. Motivul? Saddam Hussein, scrie astăzi un comentator, este un megaloman expansionist care a declarat drept obiective ale regimului său dominația politică și militară a Orientului Mijlociu, având și o istorie recentă de agresor. În comparație, agitațiile nordcoreene nu par să fie menite în ultimă instanță decât să prelungească viața și regimului Kim Il-sung, marginalizat în ultimii ani atât de Statele Unite cât și de China și Rusia și doritor să fie recunoscut drept o putere nucleară. Un sceptic la aceste comparații ar spune că pofta vine mâncând și că nu este cu totul exclus ca nordcoreenii, odată în posesia unor arme nucleare operaționale, să dorească să joace un rol diferit pe scena politică regională din Asia de Sud-Est. Deocamdată, tactica adaptată de occidental pare să fie cea a câștigării de timp. Lucian Ștefănescu.
În timp ce Coreea de Nord declară că se teme de o agresiune din partea Statelor Unite, Washingtonul a anunțat o subtilă modificare de politică după convorbirile cu Japonia și Coreea de Sud, referitoare la criza legată de programul nuclear al Phenianului. După ce, anterior, administrația Bush respinsese orice dialog direct, până ce Phenianul nu se va fi întors la respectarea angajamentelor pe care și le-a asumat în cadrul tratatelor internaționale asupra armelor atomice, diplomația americană a anunțat prin vocea purtătorului său de cuvânt, Richard Boucher, că e dispusă să stea de vorbă cu Coreea de Nord, fără însă a continua să ofere stimulente acestei țări pentru ca să renunțe la programul său nuclear. Relațiile Coreei de Nord cu întreaga comunitate internațională depind de renunțarea promptă și verificabilă la programul său nuclear și respectarea completă a angajamentelor sale internaționale. Dorim să discutăm cu Coreea de Nord despre cum poate face acest lucru, a declarat Boucher după ce asistentul secretarului de stat John Kelly a discutat criza cu oficialități japoneze și sud-coreene. Boucher a mai spus că Statele Unite nu se gândesc să impună sancțiuni Phenianului. El a adăugat că America a pus de mult pe masă o ofertă legată de o așa numită abordare îndrăzneață a îmbunătățirii relațiilor cu Coreea de Nord, dacă aceasta își modifică semnificativ comportamentul. Potrivit lui Richard Boucher, asistentul secretarului de stat John Kelly era pe cale să ofere acest plan Phenianului în octombrie anul trecut, dar nu a mai făcut după ce nordcoreenii au confirmat suspiciile că lucrează în secret la un program de îmbogățire a uranului pentru arme și au declanșat actuala criză. Fenianul, care cere un pact de neagresiune cu Statele Unite, a declarat că dezvoltă un program de arme nucleare pentru a se apăra împotriva unei posibile lovituri preventive din partea Americii. Dar președintele Bush a spus de mai multe ori, inclusiv în ultimele două zile, că America nu are intenții ostile față de Coreea de Nord și că problema nu o constituie o fictivă agresiune americană, ci nerespectarea de către Fenian a acordurilor internaționale pe care le-a semnat. La începutul săptămânii, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a cerut nord-coreenilor să permită reîntoarcerea inspectorilor ONU, în caz contrar, chestiunea urmând să fie înaintată Consiliului de Securitate. Aceasta, din urmă, variantă este considerată ultima soluție. Consiliul ar putea autoriza sancțiuni sau alte acțiuni împotriva Coreei de Nord. Vorbind pentru postul de radio al Națiunilor Unite, purtătoarea de cuvânt a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Melissa Fleming, a repetat că Fenianul este obligat să se supună solicitărilor agenției. Consiliul nostru director le-a dat încă o ocazie, dar și un avertisment, anume că sfidarea nu va avea niciun rezultat și că trebuie să-și respecte obligațiile pe care și le-au asumat. Odată ce dovedesc concret că respectă aceste obligații, vom putea sta de vorbă și vor primi un răspuns pozitiv la unele din cererile lor, a spus Melissa Fleming.
Semnalul rubricii din lumea ideilor politice, eseul zilei, Etica frontierelor, cu adăugirea în Europa lărgită, a apărut în Frankfurt-Rundschau sub semnătura lui Predrag Matveievici, scriitor și eseist, în prezent profesor la Universitate din Roma. Matveievici s-a născut în 1932 la Moștar și este autorul mai multor cărți și studii de reflexie despre prezentul și viitorul Europei. William Totoc.
Odată cu primirea unor țări răsăritene în Uniunea Europeană, va trebui redefinită chestiunea frontierelor. Cu alte cuvinte, extinderea teritorială presupune și discutarea conceptului de frontieră din perspectiva dispariției granițelor vechi. La viitoarele noi frontiere, controlele se vor înăspri. Asta cu scopul de a împiedica anumite persoane nedorite să intre pe teritoriul Uniunii. Pentru multe persoane, care până de curând fuseseră obligate să trăiască în țări izolate, în spatele unor granițe bine păzite, noile frontiere vor deveni impermeabile. Pe de altă parte, unele din aceste persoane, privilegiate, se vor transforma în grădiceri sau oameși, însărcinați să păzească noile bariere. În continuare, Predrag Matveievici se întreabă cum se va comporta în această situație un grădicer ungar față de un minoritar maghiar din Transilvania, de pildă. Sau cum va reacționa un sloven care va fi obligat să-i oprească pe croați. Noua situație, scrie în continuare profesorul de slavistică din Roma, ar putea să declanșeze vechile particularisme care au divizat și în trecut Europa. După părerea lui Matveievici, particularismul național de tip vechi s-ar putea manifesta sub formă nouă a regionalismului, localismului sau provincialismului agresiv. În ultima instanță, aceste forme ale particularismului nu sunt nimic altceva decât expresia aroganței față de ideea conviețuirii și a sintezei multiculturale. Existența acestor tendințe iraționale, tributare divizării și separării, necesită o nouă arhitectură a granițelor sau o nouă etică a frontierelor. Stimularea culturii transfrontaliere ar fi extrem de importantă. Din păcate, acest factor joacă un rol secundar în proiectul european. Cultura joacă un rol de alibi, de cenușăreasă. Redefinirea acceptabilă a frontierelor presupune găsirea unui concept al libertății și permeabilității, dar și redefinirea regulilor de pază și de vamă. Frontierele tradiționale au marcat geografic temerile existente între popoare vecine. Acest sentiment s-a perpetuat de-a lungul războiului rece. Acum, după dispariția zidului de la Berlin, se vorbește despre procesul de globalizare, dar nu și despre redefinirea conceptului de frontieră. O izolare în era globalizării este greu de imaginat. Păstrarea principiilor umane și etice ale vieții pe această planetă presupune o apropiere, adică reducerea distanțelor și a diferențelor. Cultura europeană s-a remarcat prin tendințe de universalizare, prin cosmopolitismul din perioada luminilor sau prin ecumenism religios. Astăzi, oamenii de cultură și teoreticienii ar trebui să reactiveze și să dezbată aceste tendințe. Astfel, ei ar contribui la globalizarea culturală, atât de necesară în momentul de față, când se vorbește mai mult despre prețuri și profit și prea puțin despre cultură și civilizație. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, Vilian Țotoc.
Rubrica din lumea ideilor politice a încheiat programul nostru de astăzi. Victor Reschenazi Moroșan vă mulțumește pentru atenție.